На чужим грунте. Одному только Богу вядома, колькі гора вытерпела гэта каліўка жыта. Самая важная причина усіх яго нягод хавалася ў тым, што гэта каліва росло на чужым грунте. Бог яго ведае, як трапіла яно на зялёны луг. Але ці не яно вінавата, або хто вінават? І навошта шукаць вінаватага? Просто выкінулася зернятка жыта з меха, як везлі ў млын жыта. Ці ж не магло хіба так стацца? А можа, які падарожны сашмаргнуў, не думаючы каласок на полі, і ішоў потым праз луг і кінуў зернятка? Расло каліва, поруч з ім рос званец, мяцёлка, а каля саменькага карэнні ціснулася ўсялякая трава, драбяза, шчытнік і мяло, белая дзяціліна, муражок і розныя краскі. Але гэтыя суседзі не хацелі знацца з сірацінай і лічылі вялікай ганьбай для сябе і свайго гонару кампанаваць з закіданым калівам жыта. Ну што ж, хіба змусіш каго, каб любіў цябе, калі ты нікому не любы? Няхай. Надышла вясна. Вясна такая пара, у якую адны толькі няўдачнікі, адны бяздольнікі, сапраўды нешчаслівыя, не знаюць радасці. Вясна такая пара, якую усе спяшаюцца скарыстаць сапраўды для шырокай весялосці і глыбокага жыцця сэрца. Бывала, ледзь пачне паказвацца за лесу сонца, а на лузе ўжо пачынаюцца спевы, шчаслівыя улюбёныя шэпты чаротаў з высокай жорсткою асакою. Падыдзе сонейка яшчэ вышэй, пачынаюць злятацца матылі, ды такія прыгожыя, так хораша ўбраныя, што найпершы зух фарсун пазайздросціў бы ім. Розныя травы, кветкі, кожны кусцік, кожная сцяблінка падымалі галовы, цягнуліся да сонца, віталі яго і ў гонар яго курылі найлепшымі ладанамі, найчысцейшымі туманамі раніцы і найпрыямнейшымі пахамі свежых красак лугу. І сонейка віталася з імі, рассыпалася золатам, дыяментамі ў кожнай кропельцы расы, зіхцела ўсімі колерамі вясёлкі. Закінутая каліўца жыта таксама прагнула сонца і цягнулася да яго кожнаю сваёй жылкай, усім нутром сваім. Мяцёлка штурхнула яго. «Куды сунешся, мужыцкая ўцеха?» – сказала задзіра мяцёлка. «Ш-ш-ш-ш!» – зашапелявіў званец. Гэта смех яго такі. «Змыі наўперд пясок са свайго рыла, тады пазірай на сонейка».
«Яно тут фанабарэй набралася, усіх адціснуць хоча і заняць чужое месца», – шаптала знізу трава драбяза.
«Слова не сказала каліўца на такую знявагу. І што ты адзін зробіш супраць усіх? А хіба жыта не ўмее цярпець? Якая ж другая расліна зазнае такога гора, як жыта? Яно цярпела, толькі сэрца ледзь-ледзь магло стрываць, каб не разарвацца ад жалю. Так многа сабралася яго». Хоць бы было з кім пагаманіць, слова прамовіць, разважыць сваю тугу, думкі паганыя разагнаць, усё ж было б лягчэй. І толькі той зразумее, як цяжка было гэтаму каліву ў лузе, хто сам многа гараваў, многа меў у сэрцы горкіх думак, якімі не было з кім падзяліцца. Але мінуліся веснавыя дні, на двор'і адбылася вялікая змена, пачалася суш. Заныў луг, пажаўцелі груды, цяжкія пачаліся часы, рыжыя мурашкі хадзілі як непрытомныя, не ведаючы за што ўзяцца, пчолкі, чмелікі званілі яшчэ на дней, пралятаючы над лугам і не знаходзячы сабе спажытку, толькі авадні і сляпцы красаваліся і паганым звонам рэзалі сэрца. Конікі пазмаўкалі і толькі вечарамі пачыналі сваю жальбу. Травы сохлі, жоўклі, прыгожыя краскі тужліва хілілі свае зграбныя галоўкі, дарэмна шукаючы цяньку, і сохлі без часу. Глухі шум, нараканне пайшлі па лузе. Трывожна гаварыў луг пад гарачым ветрам. Пачалі травы і краскі разважаць, вышукваць прычыны такога няшчасця. Адны казалі тое, другі другое, і ўсе шумелі, ніхто не слухаў нікога, і толку ніякага не дабіліся.
«Спытаем хіба ў ручайка, ён самы мудры на лузе, урэшце параіў чарот».
І праўда, ручаёк тут быў самы старэйшы і болей за ўсіх ведаў жыццё. Стаяў тут таксама і стары дуб, але ён прызнаваўся, што і дзед яго не памятае такога часу, калі б у лузе не было ручайка. Прыйшлі да ручайка травы пасланцы, бухнулі ў ногі яму, няшчасце навучыць гнуць головы. так і так кажуть, навучи, що робіть, дайте нам раду.
Слухав мудрий ручайок гетую просьбу трави, завтра скажу. А тепер дайте мені подумать, розпитать того-сяго. От що, милая, сказав назавтра ручайок, Сонійка угнівалася на вас. Знайдіть між вами самого нещасного, і нехай він розкаже Сонійку своє тяжке життя на долю, та де він узлітується над вами і загадає вітру нагнать хмари.
Хто ж тут саме нещасливий?
Кожному здавалося, що він і є саме нещасний.
Прилітають мотильки і кажуть, житнє каліва саме нещасне.
І вітер підтвердив, що це правда. Посилає лух послов до житнього каліва, кланяються житу посли і просять заступитися. А жита звесилася колосом і мовчала. Тяжка доля, зневага, одобрали від його дар слова. І сонце ще гарячей стало припікати лугові трави.